Jak znějí s odstupem 20 let hlasy a dozvuky, které provázely osudové datum nejenom pro Spojené státy 11. září roku 2001? Na jaké okamžiky z onoho dne vzpomíná především v newyorském Brooklynu paní Charlotte Kotíková, kurátorka moderního umění a pravnučka Tomáše Garrigua Masaryka? A nakolik se operace Al-Kaidi a odveta, kterou teroristé vyvolali, odrazily v dalších letech a desetiletích na geopolitické mapě světa? Také těchto otázek se dotkneme v dnešním mimořádném vydání polední publicistiky. Je tomu právě 20 let, kdy zcela utichla civilní letecká doprava nad Spojenými státy. Poté, co 4 stroje komerčních aerolinek nepřistály v plánovaných destinacích, unesla je komanda celkem 19 teroristů militantní islamistické sítě Al-Kaida, vycvičená k pilotování velkých dopravních letounů. V rámci bezprecedentní, nevídaně koordinované teroristické akce navedli útočníci 2 letadla na dominantu New Yorku, věže Světového obchodního centra, a ty se nedlouho poté zhroutily. Třetí stroj dopadl na budovu amerického ministerstva obrany Pentagonu. A čtvrtý letoun se po střetu skupiny pasažérů s teroristy zřítil u města Shanksville ve státě Pensylvánie. Ony hodiny si vyžádaly téměř 3000 lidských životů. My si tyto okamžiky i následující dny nejdříve krátce připomeneme několika záznamy z archivu Českého rozhlasu.
Český rozhlas. Ozvěny dne.
Spojené státy americké ochromila série teroristických útoků. Kolem 3. hodiny středoevropského času narazila do budov Světového obchodního centra v New Yorku 2 unesená letadla. Více už severoamerická zpravodajka Českého rozhlasu Olga Krupauerová.
Obě věže Světového obchodního centra na jihu Manhattanu se zřítily poté, co do nich narazila nejméně 2 letadla.
Informovali před 20 lety večerní rozhlasové ozvěny dne. Radiožurnál přinesl prakticky okamžitě po útocích i svědectví Čechů přímo z New Yorku.
Asi 10 minut jsme se dívali, byla ta hrozná scéna, protože lidi skákali z nejvyšších pater, ze stýho patra. Byla to strašná hrůza, najednou jsem se ohlídnul přes rameno a vidím další letadlo.
Ameriku v tu chvíli sledoval celý svět.
Dnes došlo k národní tragédii. Mluvil jsem s viceprezidentem, s guvernérem New Yorku, s ředitelem FBI. Postaráme se o oběti a jejich rodiny a využijeme všechny možnosti k vyšetření tohoto zločinu. Terorismus vůči naší zemi nebude tolerován.
I projev George Bushe zazněl v mimořádných ozvěnách dne. Ozvěna 11. září zůstala ve všech hlavních zprávách i na titulních stranách novin ještě několik dní a týdnů. Na pátek 13. září Česko vyhlásilo státní smutek.
Přesně v pravé poledne se po celé republice rozezněly sirény a kostelní zvony. Lidé 3 minutami ticha uctili oběti teroristického činu, který v úterý otřásl celým světem. Čestná stráž odpálila smuteční salvu.
Po vlně solidarity k obětem a jejich rodinám přišla z Ameriky na teroristické útoky tvrdá odpověď. Právě kvůli ním začala mise Severoatlantické aliance v Afghánistánu s cílem zbavit se teroristických organizací. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
Posloucháte speciální vysílání publicistiky k dnešnímu dni. V Brooklynu, nejlidnatějším obvodu New Yorku, který sousedí přes řeku s Manhattanem, žije paní Charlotte Kotíková, kurátorka, bývalá ředitelka sbírek moderního umění Brooklynského muzea a pravnučka Tomáše Garrigua Masaryka. A jak zavzpomínala v našem rozhovoru v předvečer letošního výročí, exploze v místech Světového obchodního centra dolehly až k oknům jejího bytu.
Já jsem byla v kuchyni tady v ty Carroll Gardens, část Brooklynu, a najednou se všechno absolutně otřáslo. A já jsem říkala, tady někdo stavěl barák přes ulici, říkala, zase tam schodili cihly, všechno se to třese. No ale pak jsem vyšla na ulici, šla jsem do práce, zjistila jsem, že žádný cihly neschodili. A jak se dívám, byl nádherný den, stejně tak, jako je dneska krásně, bude zítra taky takový ty čistý předpodzimní dny. A najednou vidím prostě letadlo, jak letí do těch dvojčat, do ty jedny věže. A já jsem říkala, no to snad není možný, jo. Prostě to byl takový sen podivnej, jako vidíte letadlo, jak do něčeho letí a už tam vycházel kous jako z toho místa, ale ještě pořád to všechno tam stálo. No a potom to letadlo vletělo do jedny ty věže a všechno to vybuchlo prostě. A tak člověk koukal na to jak blázen, jako jak je tohleto možný, no a začali lidé vybíhat prostě z bytů, tady to jsou takový malý rodinný domky v podstatě, že jako se dívají na televizi, já jsem říkala, tak se můžete na to podívat rovnou, tady to máte před sebou. No a tak na to každý reagoval jinak, no tak já jsem šla do práce, tak jsem šla do auta, dojela jsem do práce a pak se teda všecko zavřelo v New Yorku a tak jsem šla domů pěšky už večer. No,
no a když jste viděla, ten okamžik, kdy nalétlo to letadlo do jedné z těch věží, tak co jste si vlastně pomyslela? Co jste si pomyslela? Protože spousta lidí si tehdy myslela, že to je nějaká nehoda, nějaké letecké neštěstí. A jestli vás napadlo už tu chvíli, že by to mohl být teroristický útok?
Ne, to mě nenapadlo. Já jsem si říkala, že to jsou nějaký šílenci. No to taky byli samozřejmě, že jo, ale jako, že by to byl teroristický útok, to jsem si nemyslela a naopak jsem si myslela, když lidi jako vybíhali, říkají jsme, protože ty, to hlásání v rozhlase a v televizi bylo, že jsme napadení a válka a takový. Já jsem říkala, prosím vás, to není možný. To je prostě nějaký idiot vletěl tam do ty jedné věže, jo, prostě to bylo takový trochu nemyslitelný, no ale bohužel se ukázalo, že teda to byl skutečně útok několika opravdu takových jakýsi šílenců, který chtěli destabilizovat tu zemi a nakonec svým způsobem jako ta destabilizace trochu se jim povedla, protože od té doby ta Amerika se změnila. To je jako fakt.
No a v těch prvních hodinách, kdy už byla jasná ta příčina, tak asi, nebo i v těch dnech, asi nebylo právě snadné se s těmi dramatickými scénami vyrovnat.
No nebylo samozřejmě, protože když člověk potom viděl ten kolaps ty druhé věže a věděl, že v tom je spoustu lidí, který se prostě nemohli dostat ven, že tak to bylo otřesný, no. A pak se celé to město zavřelo, že nemohl se člověk vlastně dostat nikam, mohli jste dojít pěšky, kam jste mohli dojít pěšky, ale všechno bylo zatarasené a metro nejezdilo a ulice byly zatarasené, takže to byl takový jako trošku svět války, no, na který Američani nejsou zvyklí. Samozřejmě na to člověk reaguje trošku jinak, protože když se probudíte 21. srpna v Praze a máte tanky na ulici, no tak víte, že se něco děje, že jo. Takže ta moje reakce na to byla pochopitelně trošičku jako poznamenaná těma zkušenostma osobníma, kde každý Evropan ví, že prostě válka existuje a taková ta trošku naivní představa Američanů, že jsou jako nedotknutelný, no tak pro ně to byl samozřejmě jako daleko tvrdší zkušenost. To ticho bylo podivné a to trvalo několik dní, ale to bylo vlastně takový, to skutečný ticho bylo řekněme takových 630 hodin. Jo? Ono, ten New York je tak vitální, že to nemůžete umrtvit na dlouho. Jo? Jakmile se prostě zjistilo, že to byla právě tahle ta podivodná skupina takových skutečně jaksi úchylných lidí a celá ta představa, že tedy mohou destabilizovat celou zemi tímto útokem, se ukázala, že to prostě tak není. Tak se to město začalo tak jako pomalu probouzet. No a teď jezdili sanitky samozřejmě, takže vy jste slyšel jako zvuk sanitek. Ty začaly jezdit brzy několik hodin potom, kdy se ten útok stal, protože samozřejmě museli jako určitý lidi, kteří byli na okraji zraněný tím pádem těch věží, no tak se dopravili do nemocnice nebo hasiči začali jezdit. Prostě několik hodin potom se to město začalo pomalu otvírat právě pro tyhle ty základní služby. No a tak to ticho absolutní trvalo několik hodin a takový hodně velký ticho teda trvalo, ale ne absolutní, trvalo, řekla bych, 20 dny.
A jak dlouho potom trvalo, než se život v New Yorku po tom otřesu začal opravdu vracet k normálu, pokud se samozřejmě dá o něčem podobném vůbec mluvit?
To nebylo tak rychlý, protože že byly takový různý nařízení, protože se kontrolovali přechody do Manhattanu, tak mosty tam, když jste jeli autem, tak prostě to auto bylo kontrolované a taky bylo doporučené, abyste autem nejezdili, že? Ale potom, když se to otvíralo, tak mohli být jen minimálně 3 nebo 4 lidi v autě. Auta s jediným člověkem po ty mosty jezdit nemohli, jo. Takže se změnily takovýhle jako věci praktický. Pro to město, které je v neustálém pohybu, to samozřejmě jako byl velký rozdíl. No a to trvalo několik týdnů, takže vlastně my jsme všichni začali trošku míň jezdit autem, jo. To jako z pohledu ekologie teď, že to bylo skoro až prospěšný, protože fakt je ten, že od ty doby i já míň jezdím, protože taky se nedá nikde zaparkovat, jo. To je další otázka trochu. Ale změnil se takový ty jako základní život toho pohybu toho města, to se trošku jako zpomalilo a vlastně nikdy se to nedostalo úplně do těch dřívějších dimenzí.
A můžeme se prosím zeptat v poněkud osobnější rovině, nakolik ta událost poznamenala vás, jaké stopy zanechala ve vašem životě v New Yorku?
No tak já jsem z toho byla asi méně nervózní než Američani, protože já říkám, určitý zkušenosti člověk má a ví, že se to dá přežít. Ale je to takový smutek prostě, když vidíte, že lidi si chtějí takhle ublížit a že ublížili tolika lidem a kolik lidí zemřelo, kolik lidí bylo zraněných, tak pochopitelně to zanechá takovou stopu, která prostě vás jenom zase tak utvrdí trošku v tom, že člověk musí být bdělý a ostražitý, protože bohužel je na světě spousta sil, které jsou krajně negativní. A myslím, že to zpomalilo trošku právě takovej jako tok života i důvěru k tomu, že člověk může skutečně s každým mluvit o všem a taky i takový ten smutek nad tou islamofobií, která skutečně vyrostla víc, než myslím je nutný a tak změnily se prostě lidský vztahy. Ne k lepšímu a to je vždycky smutná záležitost. Narostla nedůvěra a strach. A strach je jako podkopá prostě lidské vztahy a morálku a dá se zneužít a bohužel myslím, že to vidíme.
Uvádí paní Charlotte Kotíková, bývalá ředitelka sbírek moderního umění Brooklynského muzea. Fenoménu, který zmínila v závěru, bývá připisováno přímo či nepřímo také stupňující se napětí ve vztazích mezi širšími skupinami americké společnosti i nárůst extremistických hnutí. Dodejme, že prezident Joe Biden v poselství k letošnímu výročí útoků z 11. září vyzval Američany k jednotě, kterou označil za největší přednost v boji o duši Ameriky. Lze snad i bez větší nadsázky tvrdit, že zářijové otřesy ve Spojených státech vyvolaly v dalších měsících a letech také doslova seismické vlny na globální scéně a spustily kaskádu událostí, které se citelně promítly do geopolitické mapy, zvlášť Blízkého a Středního východu. Poté, co americký prezident George Bush mladší rozhodl o vojenské operaci v Afghánistánu, jež měla rozprášit teroristickou síť Al-Kaida a dopadnout či zlikvidovat jejího vůdce Usámu bin Ládina. Více už s našimi dvěma hosty. Pozvání přijali český velvyslanec při Alianci NATO Jakub Landovský. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Pražské metropolitní univerzity. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
My jsme před pár týdny v tomto pořadu probírali onen do značné míry chaotický závěr americké afgánské operace, zahájené právě krátce po 11. září proti teroristické síti Al-Kaida. Měl, pane Landovský, tehdy prezident George Bush mladší alternativu, jak postupovat nebo odpovědět na ty nálety na New York a Washington?
Podle mého názoru neměl, protože jedna věc, kterou si z toho 11. září jako symbolicky můžeme vzít, je, že to je bezrozporný příběh, velice silný, velice symbolický a bylo by to nemožné vůči obětem. A proto myslím, prezident George Bush už večer v 8 hodin oslovil národ tím, že bude velmi usilovně pohánět ty dotyčné pachatele k odpovědnosti a že už má informace o tom, kdo za tím útokem stojí a pak velice rychle přišel Afghánistán a Irák a o tom budeme jistě mluvit dále.
Takže, Břetislave Turečku, když tedy George Bush mladší, jak jsme slyšeli, řekl hned ten večer po atentátech, že lidé odpovědní za ně budou potrestáni. A když je Afghánistán pod vedením Talibánu odmítl vydat, měli Spojené státy a jejich spojenci v tu chvíli jinou možnost než zasáhnout?
No, zasáhnout museli, ale jde o to, jak zasáhnout. Jestli zásah proti Al-Káidě a teroristům znamená svržení afgánské talibánské vlády a jestli o dva roky později to znamená svržení a totální destabilizaci Iráku. To já neříkám nedělat nic, ale tady se přeci bavíme o tom provedení a tam samozřejmě alternativy byly a ostatně vidíme, že ty akce, které Američané provedly, rozhodně nevedly k potlačení terorismu.
Jaké byly alternativy, Břetislave?
Ano, zasáhnout ty teroristické cíle, prostě tak, jako byl zlikvidován Usáma bin Ládin o 10 let později, tak jako v roce 98 Bill Clinton tehdy ještě nechal zaútočit základny Al-Káidy v Afghánistánu raketami z moře, když zaútočila Al-Káida v Tanzánii na americké ambasády. To znamená cílený útok a nikoliv změna dvou režimů na Blízkém východě, která skutečně vedla spíše k radikalizaci než k uklidnění.
Bylo by možné v tuhle chvíli tedy udělat to, co říká Břetislav Tureček, a postupovat nějak chirurgičtěji, zasáhnout jenom ty teroristické cíle na základnách v Afghánistánu, pane Landovský?
Já s panem kolegou Turečkem do značné míry souhlasím a je vidět, že je skutečně jako zúročil ta léta, která strávil přímo v regionu, ale tyhle dva přístupy, řekněme ten těžkopádnější, spočívající ve velkých invazích a ve snaze úplně změnit fungování konkrétních zemí, byl neustále kombinován s tím, řekněme, lehčím pomocí dronových útoků, působení speciálních sil, které ve světě narostlo, je statistika, která ukazuje, že 70% zemí na světě mělo nějakou přítomnost těch speciálních sil Spojených států. A ukazuje se, že ten jeden přístup nepřinesl ty kýžené výsledky, možná byl příliš ambiciozní, a ten druhý přístup je něco, co bude asi pokračovat i dále, na což si musíme zvykat, na což musíme připravit i naše společnosti, protože pokud nezmizí terorismus jako způsob chování některých radikálních ideologicky podmíněných skupin, tak na něj budeme muset hledat odpověď, a ta, kterou zmiňoval pan kolega, to znamená útoky s jakousi lehkou rukou, pomocí automatizovaných systémů, pomocí operací speciálních sil, jsou jistě efektivní způsob, pokud máte dostatečné zpravodajské zajištění, které vám ukáže ty cíle, jak s terorismem do budoucna bojovat.
No ale když tedy ještě se podržím toho, co řekl Břetislav Tureček předtím, když říkal, že vlastně na tu afgánskou operaci navázala v roce 2003 americká invaze do Iráku, která spustila otřesy v regionu, pak i nástup teroristické organizace Islámský stát, tak nestala se v tomto okamžiku chyba? Neměly Spojené státy vyklidit po porážce Talibanu a vykořenění Al-Káidy z tohoto prostoru? Prostě ten Afghánistán opustit a nepouštět se do útoku na Irák, pane Landovský?
Tak ono upřímně řečeno, k tomu opouštění třeba Afghánistánu, k tomu docházelo posledních nějakých 10 let, už to bylo v podstatě jako jasný trend. Pokud je o Irák, tak tam bych trochu diferencoval, protože ta prvotní operace přinesla skutečně opak, přinesla nárůst fenoménu Daesh v celém regionu, nejenom k Iráku, ale ta reakce na hnutí Daesh, která byla ještě mnohem širší než původní kroky Spojených států a potom potažmo Severoatlantické aliance, skončila vlastně úspěchem po stránce potlačení tohoto naprosto brutálního a neopakovatelného teroristického fenoménu. Takže trochu rozdělujeme, nicméně situace v těch zemích zůstává křehká a my si postupně uvědomujeme, že ta přítomnost našich sil, taky nějaká větší, viditelnější, je součástí problému, je překážkou toho, jak uspořádat záležitosti Iráčanů, Afgánců při vědomí toho, jak bohatou etnicko-náboženskou melanž tohle to znamená. A někdy to stahování je dobrým krokem a doufám, že i toto stažení bude ve finále s nějakým odstupem, když odstoupíme od těch obrázků, vyhodnoceno jako krok správným směrem.
Tvůj názor, Břetislave, lze i na základě, dejme tomu, invaze do Iráku i Afghánistánu, těch posunů na Blízkém nebo Středním východě, tvrdit, že 11. září 2001 natrvalo, poznamenalo globální scénu. Mimochodem, při tom hodnocení připomíná Tomáš Linder v týdeníku Respekt, že názor na postup v téhle oblasti se každých 5 let mění. Jiný byl v roce 2006, kdy se tvrdě bojovalo v Iráku, Taliban nabíral dech. V roce 2011 zase byl Usáma bin Ládin dopaden, probíhal arabské jaro a tak dále. Tam se to opravdu proměňovalo, takže není i to dnešní hodnocení vlastně takové v mezičase a může se časem také změnit.
No, bez pochyby, 20 let je nicotné období z hlediska celých dějin třeba nejen Blízkého východu, ale i, řekněme, Spojených států, ale prostě vždy je potřeba, samozřejmě vždy se řeší krátkodobé nějaké cíle a potom vidíme nějaké jejich dlouhodobé dopady. Já bych třeba ještě dodal, byť napadení Afghánistánu a posléze zejména s těmi zmanipulovanými argumenty Iráku, Georgem Bushem mladším mi přijde velmi problematické, nicméně zase chápu, že v Americe zejména po 11. září hned byla nějaká atmosféra a lidé si prostě žádali, jak to říkala paní přede mnou, řeknou, my Američané jsme byli napadeni, co to je, tak je potřeba, řekněme, adekvátně napadnout nějaký jiný stát. A kdyby George Bush říkal tehdy, buďte v klidu, my provedeme operace CIA a elitními jednotkami, ani se o nich nedozvíte, tak by asi byl považován za slabocha. Takže i toto hraje vždycky v konkrétním okamžiku roli.
Klíčová otázka, pane Landovský. Dosáhly Spojené státy a s nimi NATO, včetně České republiky, těch cílů, které si na začátku předsevzali?
V té první fázi ano, došlo k tomu, že byly přetrhány v Afghánistánu vazby na Al-Kaidu, a v té druhé fázi, v té ambicioznější, to znamená vybudovat z Afghánistánu společnost, to celé úsilí, a tam nebyly jen Spojené státy a NATO, tam byla opravdu velice široká koalice zemí, tak se to naplnit nepodařilo.
A řekl bys, Břetislave, když to úplně otočím, že tuhle válku vyhráli teroristé?
Neřekl bych teroristé, ale řekl bych, že ji prohrál Západ. V Afghánistánu nevyhráli teď teroristé, v Iráku nevyhrávají teroristé, ale vyhrávají jiné síly, se kterými se nepočítalo. Írán, Turecko, Čína, Rusko.
No právě toho bych se chtěl dotknout na závěr, nebo téměř na závěr tohoto rozhovoru. Jaké vlastně byly mocenské a ekonomické dopady proti teroristické kampaně po 11. září? Washington si musel v boji proti terorismu vypůjčit 2 biliony dolarů, přišlo 2500 vojáků, k tomu je třeba připočítat i ztráty spojenců, včetně České republiky. To všechno jsou zdroje, které mohl investovat jinde. Takže nevyčerpal se touhle operací natolik, pane Landovský, že uvolnil prostor zvláště Číně a také Rusku a dalším zemím?
Nevyčerpal. Určitě je dobrý přístup k tomu konfliktu skrz ty vynaložené náklady a potom oddělit ty, které třeba přinesly kýžený úspěch a ty, které naopak je třeba odepsat. Myslím, že takový datově orientovaný pohled na válku proti terorismu je velice relevantní, ale uvědomme si jednu věc. V podstatě stažení z Afghánistánu a chování Talibanu teď rozhodne o dalším vývoji. Teď je na řadě Taliban. A pokud Taliban bude, řekněme, ohrožovat země v okolí, tak to dopadne především na Rusko, především na Čínu. A myslím si, že tyto země teď musí velice usilovně přemýšlet o tom, jak nastolit situaci, kdy nějaký radikální element, řekněme, který představuje vláda v Talibanu, nebude ohrožovat jejich území, jejich populaci a jejich muslimskou populaci.
Tak když mluvíme o posílení, dejme tomu, jiných zemí na úkor Spojených států Západu obecně, Břetislave, nehrály v tom roli jiné faktory? Čína modernizovala svoji společnost, vydělala na vývozu levného zboží na Západ a dostala by se do čela světového dění tak jako tak, a Rusko zase povzbudili vysoké ceny ropy.
Určitě ano. Čína se dostávala na Blízký východ i bez amerického stažení z Afghánistánu. To je fakt. Nicméně toto je zase jeden z dalších faktorů, a to i psychologických, nejen reálných mocenských, ale i psychologických, které Západ ukazují jako slabý a bezradný, protože jeho protivníkem nebo rivalem v tomto jsou prostě státy jako Rusko nebo Čína, které ani nepředstírají, že někam vezou svobodu a lidská práva, ale prostě jasně říkají, my se staráme o své zájmy, a když to přinese peníze ještě k tomu, tak fajn. A ještě bych s dovolením doplnil pana velvyslance Landovského, nebo respektive ten aspekt. Ty peníze, ty biliony dolarů nešly do Afghánistánu. Většina těch peněz zůstala v Americe. To byla skvělá vzpruha, ta válka pro americkou ekonomiku. Ty zbraně nenakupovali Američané v Číně, oni je nakupovali u svých vlastních zbrojovek. 100 000 Američanů kvůli tomu měli 20 let skvěle zajištěnou práci.
A ještě velmi krátce, pana Landovského, se zeptám, nakolik ty globální otázky, které jsme probírali, se promítnou do dění v našem středoevropském prostoru, a poprosím vás o velmi stručnou odpověď.
Daleko více než do vnitřní bezpečnosti a klima ve Spojených státech. My si musíme pořád uvědomit, že pokud bude problém s terorismem nebo migrací, tak to dopadne především na Evropu a možná i na náš prostě středoevropský prostor, s čímž by měla Evropané ve spolupráci s našimi atlantickými partnery něco dělat, ale uvědomovat si, že tady v tom jsme ten, kdo bude dostane tu první dávku těch problémů.
Tak tolik český velvyslanec při Alianci NATO Jakub Landovský, a mluvili jsme také s Břetislavem Turečkem, vedoucím Centra pro studium Blízkého východu Pražské metropolitní univerzity. Oběma děkuji. Naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Děkuji.
A dnešní speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus se chýlí ke konci. Tomáš Pavlíček vám děkuje, že jste nám i o víkendu věnovali čas a pozornost. Těším se na slyšenou zase zítra.